Здравейте! Към този час 22-ма са новорегистрираните. 16 от тях са в София. Един е в Сливен. Сливен е нов град. Пловдив 2-ма. Един в Плевен. И 2-ма в Благоевград. Всъщност новата област е Сливен. Така. 242 случая. Иначе за деня почти 100 000 са нараснали. Почти са 100 000. Слушам ви за въпроси.
Искам да попитам какво налага издаването на заповедта на здравния министър за забрана на влизане на тежкотоварни превозни средства и която разбрахме, че преди минути е била отменена.
Сега, доколкото разбрах, е заради това, че в Турция има такава забрана за приемане на тировете, но шефа на гранична полиция е тук, той ще отговори на въпроса.
Добър ден на всички. Тази заповед на здравния министър е продиктована от това, че в момента на границата с Турция имаме затруднена обработка на товарни превозни средства на изход. Към момента даже ще ви кажа каква е ситуацията. Има 1200 камиона, които са в процес на изчакване за преминаване само през пункта Капитан Андреево. Така че може да си представите тази колона от какво е образувана. Отменена е заповедта, защото към момента се водят разговори между вътрешния министър и министъра на вътрешните работи на Турция, така че да видим дали не може да бъде облекчен този трафик, т.е. като се започне по-бързо приемане на транспортните средства, които са на наша територия. Турция въведаха различни ограничения. Ограничения де-факто няма за турските камиони, за камионите с българска регистрация и български шофьори и за една голяма част от европейските държави съществуват ограничения за пътуване в посока Турция, като изискването е да преминат 14-дневен карантинен период на територията на България. Надявам се, че ви отговорих.
Извинете, може ли да повторите колко са новите случаи и как са разпределените по градове?
Дали е коректно към колегите ви? Добре. 22 са новите случаи. Общо стават 242. Два в Благоевград, един в Плевен, два в Пловдив, един в Сливен, 16 в София.
Благодаря ви. И може ли да кажем и какво е състоянието на пациентите в Пирогов, които бяха в критично състояние?
В стабилизирано, но тежко състояние.
Окей, и още един въпрос във връзка с пунктовете. Знаем, че така има голям поток в влаковете, имаме обаче информация, че хората не се проверяват. Всъщност, проверяват ли се действително хората, които използват железопътен превоз и предвиждат ли се пунктове за този превоз по някакъв начин?
Пунктове? Да се спре влака някъде?
Не да се спре влака, а проверки.
Мисля, че се проверяват. Всеки, който пътува от град до град, се проверява каква е основанието му за пътуване. Следващия въпрос.
Следващият въпрос е свързан с психиатрията на Военно-медицинска академия. В момента тя функционира ли като отделение за болни от коронавирус?
Психиатрията във Военно-медицинска академия е отделена за военнослужащи, които имат нужда от инфекциозни заболявания, което вече не е интересна широката публика.
И още един въпрос. Пациентът, настанен в болница София Мед, се възстанови значително по-бързо от първите установени случаи. Как имате ли някакво мнение как се случва това, с какви медикаменти е лекуван и това дали се дължи на медикаментите по-бързото възстановяване?
Всъщност и пациентите в София Мед са изписани с рентгенологични данни за отшумяваща пневмония, но не отшумяла. И от 3 дена нямат температура, иначе си кашлят всичките тия неща. Сутринта обясних, че това е съвсем известен факт, че може да няма наличие на вирус, но все още последиците да ги има дълго време след изписването. Така че не става въпрос за нещо чудодейно да се е случило там. Плюс това от военна болница ги лекуваха доктори, ако това ви интересува.
Генерал Мотовчийски, Десислава Пеева, БТА. Военна болница разполага с една високотехнологична носилка.
Да.
Ползвате ли я в момента?
Тя е за особено опасни инфекции. Коронавирус не е в групата на особено опасни инфекции.
Има ли възможност тя да бъде предоставена към момента заради коронавируса на Център за спешна медицинска помощ в София?
Това е абсолютно не нужно. Това не е нужно. Тази носилка е създадена за особено по опасни инфекции. Говорим за ебола, не говорим за коронавирус.
Смятате, че на 100% са дезинфекцирани?
Не, не смятам. Смятам, че тази носилка, високотехнологична и високозащитна носилка е предназначена за група заболявания, в които не влиза коронавирус заболяването.
Знаете ли, въпреки толкова много заболели в момента, има ли лекар от ЦСМП, който е под карантина или с положителна проба?
Не ми е известен такъв факт.
Само да ви попитам, чисто технологично, когато има контактен под карантина в домашни условия, с положителна или с отрицателна проба, без значение, втората проба, кой и къде я взима? Ако, примерно, да речем, първата е положителна, така. Втората проба, кой я взима?
Вие не присъствахте вчера, когато казах, че ние правим редовни визитации на нашите болни по телефона.
По телефона? Пробата питам, кой я взима?
Чакайте момент. Рези я взима и то в следния алгоритъм. Взима се първа проба, ние гледаме кога им изтича карантината. Първа проба на 21-я ден, втора проба на 24-я час, две отрицателни проби, освободен от карантина. В тази връзка, днес направихме предложение на министъра на здравеопазването да се промени наредбата, в която се определя какви болнични може да издава личните лекари. И за тези, които са заразени с коронавирус, но са на домашно лечение, да може да се издава болничен до 28 дни, защото те сега могат да издават до 14 дни. И трябва след това да се продължава от ЛКК. И за да няма никакво разкарване, тези неща към днешния ден вече са решени.
Бихте ли казал, моля, частните лаборатории, които правят тест за коронавирус, със същите тестове ли разполагат и работят с каквито работите вие?
Абсолютно същите, поне доколкото ми е известно в София.
И информацията от тях след колко време пристига в щаба? Информацията от пробите?
По това време. По същото време.
Тоест имате пълно стиковане на работата, нали?
Не ми е работа да правя реклама на частните лаборатории. Но тази лаборатория, която работи така по-активно, е наистина перфектна. Личните данни, всичко, знаем къде е, полицията ги открива точно на 300 минути.
А знаете ли от тези 242, колко от тях са били потвърдени в частни лаборатории?
Такава статистика не водим.
Но гарантирате напълно, че тестовете, с които работят, са надежни. Нали?
Да. Те?
Аз гарантирам.
Молите.
Благодаря.
Апостолов, агенция БГНС. Имам два въпроса. Първият е, дали е проведен разговор с Светия Синод за спиране на службите, защото все още продължават на някои...
Днес разговарях с вице-премиера Томислав Дончев и такава среща предстои.
И вторият ми въпрос е, вчера имаше случай с различен вирус в Китай. Следите ли го този случай, за да не бъдем неподготвени?
Уведомен съм за това нещо. Прочетох съобщението. Уведомени сме. Да, заповядайте.
Аз не знам защо излезе това съобщение. Хантавирус в Китай си има от край време, от средните векове, защото е ендемично заболяване. Ние също имаме в Северо-Западна България. Това е една хеморагична треска с бъбречен синдром, високо така опасна болест, в смисъл с висока смъртност около 30%. Имаме между 5 и 10-12 случая годишно. Не се предава от човек на човек, предава се чрез гризачи, замърсена храна и вода. Няма никакво отношение към ситуацията.
Благодаря.
Да ни кажете ли какво е състоянието на новорегистрираните болни? И всъщност има 16 случая в София, нови случаи в Благоевград, в Пловдив, все места, където и преди е имало заразени. Знаете ли дали са контактували помежду си или говорим за ново огнище, да го наречем?
От тези случаи, които ви споменахме, за Благоевград това са едно семейство, което нямат нищо общо с другите случаи. но това е семейство. В София нямат нищо общо помежду си. Не са контактни. Са контактни. Има някои, които са служители в Пета градска. Така. За Сливен няма нищо общо с другите случаи. За Пловдив също са различни случаи от там в бърза помощ и в спешното отделение, което беше съобщено. Плевен също няма нищо общо с останалите случаи.
Повечето от тези хора върнали ли са се от път, изключвайки тези, които казахте, от болница?
Епидемиолозите в момента им правят пълно епидемиологично проучване. Току-що прочетох сводката, която върви по наши канали за Финландия. Финландия има около 1000, над 1000 болни и вече са съобщили, че не могат да проследят епидемиологичните вериги. Да знаете, че и това е добре. Както и помненето на болните.
Тези факти, че нямат общо помежду си, означава ли, че мерките работят или въпреки тях заразата продължава да се разпространява?
Ами мога да ви покажа каква е диаграмата. Това за моя консумация го взех днес, но ще ви го покажа. Белгия и България обявиха първите си случаи по едно и също време. Червената линия е Белгия. Белгия, знаете, че много лежерно гледаше на нещата и обяви мерки едва миналата седмица. България, знаете къде ги обяви, ето каква е разликата. Друго, какво да ви покажа?
И последно, колко от болните у нас са в болници? И колко с домашно лечение?
Двама заразени, от които 40 са в болница. Питайте ме в кои болници. Не, мога да ви отговоря. Наистина мога.
Предстои ли скоро да има нови излекувани лица и кога се...
Има. Има. Поинтересувах се за случая от София Мед, защото това беше публикувано вече, без да е уведомен на официално щаба. И още сутринта поисках пълна информация по случая, но всъщност случая е потвърден в Военно-медицинска академия в лабораторията. И двата отрицателни резултата са от нашата лаборатория, така че наистина има два отрицателни резултата. Смята се за четвърти оздравял. Ние не можахме да регистрираме пети оздравял, защото вчера имаше надежда, но днес е съмнително положителен, което значи, че по-скоро не е изчистено от вируса, отколкото да е изчистено.
Какъв е брой? Може би сте го казали?
Само, че вие вижте, нали, следите тенденциите, вече сте в темата. Колко малко случаи се регистрират в Китай, обаче все още една колосална бройка стои като болни. Тези болни боледуват дълго. Дълго. Тази госпожа, която искахме да изпишем, 22 дни вече пролежава в ВМА. Вече клинично е добре, но не може да изчисти вируса. Едва днес и се позитивира бързия тест. Само за информация. Едва днес, което показва, че едва днес. 22-я ден.
Добре, какъв е броят на леглата, които могат, на които съответно могат да бъдат лекувани такива лица болни от коронавирус? Може би сте го казвали, но...
Не. Казвали сме какъв е броя на инфекциозните легла. То е 747 за България с тенденция за разширяване до 1405. Сега, след последната заповед, очакваме да ни предоставят пълна информация от всички области какви са наличностите вече на легла. Защото знаете, че върви трансформация във всяка една болница.
С китайското ръководство, предполагам, може би също сте го коментирали, сте запознати, което излезе като...
Китайското ръководство го преведохме много отдавна, нашия щаб, и го предадохме на всички колеги в цялата страна. Също.
Добре, и един
както
важен...
и ръководството от Световната здравна организация, както и ръководството, което е направено от Дружеството на инфекционистите в България.
Лицата, които са под карантина, но не са съответно болни или преносители на заболяването, следят ли се? Колко е тяхната бройка и съответно какво се случва на 14-я ден, когато карантината вече би трябвало да отпадне? Предвижда ли се тези лица да бъдат прегледани от, да кажем, личен лекар, някакъв специалист?
Добре. Дадох вече отговор на този въпрос, но пак ще го повторя заради вас. Тези лица се наблюдават с консултации по телефона. Този маниер е възприет и от Пирогов, както и от повечето болници, които упражняват контрол върху тези лица. Ако има влушаване, те бързо биват поканени и ние имаме вече такива три такива случаи. Един в Пирогов, всъщност два са в Пирогов и ние имаме такива три случаи, които в процеса на престояването им вкъщи ескалира клиничните оплаквания и ги прибираме в болница. Отутре възнамеряваме да пуснем екип, който да ги наблюдава. Разбира се, все още може да си позволим такъв лукс, пак с оговорката. Може да си позволим такъв лукс да мине, да се вземат контролни изследвания и да се види все пак на място как се изпълняват условията.
Добре, и съвсем последно.
Ако ескалират много случаи, сами разбирате, че не е възможно да се направи това.
Относно мерките, обмисля ли се евентуално затягане или пък съответно, да кажем, в много страни са възможни индивидуалните спортове? Мисли ли се в тази посока, да кажем, за някаква възможност, тъй като знам, че възможността тук е за разходка на животно в парка?
Не, тук не е забранено ходенето по улиците и никой не го е забранил.
За парка става дума.
Парка е затворен и другите градинки са затворени, защото се струпваха много лица, които си говорят на пейките и съответно създават риск за здравето на другите. Само твърдите мерки в тая насока биха дали резултат. Като започнат изключенията, вече нищо няма да стане. Ние сме царе по принцип на изключенията и просто нормата я превръщаме нея в изключение. Когато се казва нещо, че се спазва, трябва да се спазва. Щом премиера може да спази всичко, което му се казва, и аз го потвърждавам, че го спазва, фанатично го спазва. Даже стои на един малък радиатор, се топли в кабинет си, защото сме спряли климатичната инсталация в Министерски съвет. И това е по препоръка на немския институт Робърт Кох, където казва, че сгради, обществени сгради с такива общи климатизационни системи трябва да се изключат, защото те носят потенциален риск за пренасяне на коронавирус. И това нещо е изпълнено. Щом той може да спазва, значи всеки трябва да го спазва.
Добър ден, може би към представители на гранична полиция. Възможно ли е и селските кметове да получават информация за завръщащи се техни съграждани, съселени от рискови държави? Благодаря.
Значи информацията ние подаваме на Главна дирекция Национална полиция, която я разпраща до съответните областни директори. Въпросът, мисля, че кметовете знаят по места, кои лица са се завърнали от такива рискови дестинации.
Информация лесно може да се добие. Те, по принцип, по места има щабове, които влиза задължително шефа на полицията, заедно с здравните лица. Така че това е лесно достъпна информация. Да.
Агенция ПИК, имате ли данни на колко души изтича карантинния срок и кога ще им се направи?
14-дневният срок изтича на доста хора и точно заради това взехме доста бързи мерки за да им се удължи болничния до 28 дена. Защото сме сигурни, че на 14-тия ден няма да са изчистени от вируса.
И преди мъничко за петия оздравял Кирил Домовчев ли визирахте, тъй като казахте,
то вие го написахте първи, вие и вашите колеги, ние не огласяваме имена на болни.
Благодаря. Още един въпрос, ако позволите. Излезе информация от САЩ за нов симптом, който е възпаление на очите.
Професор Кантарджиев го повтаряше като отче наш. Зачервени очите подпухнали, драска гърлото, сополи текът и шмъркат и в неговия стил. Опитвам се да го докарам, ама не мога да го докарам.
Благодаря.
Да.
Мерси.
Да. Слушам ви.
Добър вечер, Запрянов, канал 3. Мисля, че преди около 6 дни стана дума, че се разработват математически модели от Българската академия на науките за това да се проследи развитието на заболяването. Можем ли към днешна дата с по-голяма точност да кажем кога се очаква пика на заразата? Преди 6 дни беше направено предположението, че кризата ще бъде преодоляна след около 3 месеца. Актуално ли е това и към днешна дата?
Всъщност беше направена прогноза, че ако така вървим, в рамките до края на май вече ще е ни отхлабена, ще се намираме в по-лека ситуация. Но ние все още продължаваме много, много плавно да катерим. Много плавно. Което е в резултат точно на това, че са рестриктивни мерките. Защото ако се сбъднат тези модели, които включително и наши колеги ги предлагаха по медиите, нали? Трябва да преболедуват 70%, но 70% смятали ли сте колко е от българското население? 1,2 млн. Е. 1,2 млн. Е всъщност тежките състояния. А това са повече от 5 милиона. Повече от 5 милиона. От тях 20% са в тежко състояние, са 1,1 млн. От тях половината на апаратна вентилация, това са 500 хиляди. 500 хиляди дихателни апарата няма в Европа. Общо в Европа. Разбирате ли смисъла на това, което правим? И разбирате ли смисъла колко е важна задачата ви, за да популяризирате това, което правим? За да не умират хората по улиците, за да може да им помогнем. Това е смисъла. То е елементарна математика това, което ви дава. Според математическия модел се движим в правилната посока. Самия математически модел допуска, че ние откриваме само 2 души от 11 заразени. 2 души от 11 заразени. И въпреки това, анализа показва, включително и след консултацията в Атланта, Джорджия, на професор Рао, че вървим в правилната посока. Точно с тези мерки, точно така държейки на това ниво или дори малко по-рестриктивни, ще дадат резултат. Сами ще видите в Банско как се развият нещата. Мисля, че там много, много е показателно какво ще се случи, след като има сериозни мерки, ограничаване на контактите. Всъщност вече е модерно да се казва не социално дистанциране. Това е официална позиция на Световната здравна организация и на Европейската комисия, а се казва физическо дистанциране, защото ние сме социални по принцип и това е до уточняване на терминологията. Това е нов акцент от 24 часа до сега.
И по отношение на това, че днес бяха одобрени от Министерски съвет и механизмите за разпределянето на даренията, които постъпват в Здравното министерство, смятате ли от щаба да направите конкретно предложение за разпределянето на тези пари към градове, в които болниците не са в добро състояние? Ние получаваме сигнали за болницата в Карлово, където липсват респиратори.
Да. Първото нещо, което се обсъди на ниво Министерство на здравеопазването, на ниво щаб, на ниво директори на болници, областни управители, областни щабове. Това беше нуждите. Ние знаехме, че кои са най-важните неща. Най-важните неща са средствата, личните предпазни средства за защита на персонала. Абсолютно безспорно. Затова, още при създаването, първата вечер, когато се създаде щаба, първото нещо, което се разпореди, е да се освободят 8000 костюма, защитни и маски и да се дадат на болниците, които бяха определени с заповед на министъра на здравеопазването. Това са болниците за първи удар. И те бяха раздадени и стояха ей така до 8 март. Защото на 8 март е първият ни случай. Много преди това. През това време бяха организирани доставките от Турция, съответно намиране на кой ще ушие, какъв плат, изпробване и вече това е факт. Така че това са нещата, това е едно от основните нужди, защото това е непрекъснат консуматив. Аз съм го споменал и друг път, 90 милиона са нуждите на месец само на Италия. Така, другото нещо е, тежките болни, тези, които са в 20% тежки случаи, от тях поне една трета са хора, които попадат в рубриката на апаратна вентилация. Те не могат да преживеят. По друг начин, дори и тогава е под въпрос. Оттам е голямата смъртност, точно от тези болни. Това значи множество апарати за вентилация. Болниците до сега те са конструирани, за да могат да поемат своите функции в мирно време. В мирно време с достатъчно апарати, те имат определена заболеваемост, с която се справят, но това е извънредно на извънредното положение. Това е абсолютно не не можещо да се предположи, че ще дойде такава ситуация. Само за илюстрация, Италия поръчката и в момента към един от водещите производители в Китай е на 5000 такива респиратора. 5000. 5000. Чехия 150, ние сме 200, 250, всъщност те се и доставиха повече от 50 и са раздадени вече на болници, от дарители, от така. Така че средствата са много ясно къде ще отидат. Лични предпазни средства, лекарства, респиратори и дезинфектанти. Отделно са парите, които се дават от Министерски съвет за допълнително материално стимулиране на персонала, който се занимава директно с това, а в него влизат лекарите, сестрите, санитарите, вирусолозите в лабораториите, лаборантите, служителите на РЗИ. Това са хората на първа линия. Както и бърза помощ, да не забравяме, това са екипите, които транспортират тези пациенти.
Кога знаете ли, от кога ще бъдат дадени тези ДМС-та? И втория ми въпрос...
От този месец ще бъдат дадени. Да, вече са предадени списъците. Аз ви говоря и като директор на болницата. Всъщност, Министерство на здравеопазването ги прави тези неща, но като директор съвсем скоро го разписах списъка и го подадохме...
С мартинските заплати.
Би трябвало... Моля?
На края на месеца.
Да, би трябвало тогава да бъдат. Но с този месец, ние реално работим в този месец. Нали, Военно-медицинска академия, Пирогов, а още по-отдалече Габрово и Плевен работят в тази ситуация от 8 март. Ние имаме вече впечатление как върви лечебния процес, как върват клиничното състояние, как се развиват и при тежки и при леки случаи. А това не е нещо вече невиждано за нас.
Извинявайте, щаба все още ли е на мнение, че не трябва да се прави скрининг? Масов скрининг? С бързи тестове?
Щаба е на това мнение да не се правят излишни движения. Първо, тези тестове не могат да открият новозаболял болен и продължавам да го твърда. Този тест може да, след като премине това, дай Боже, някога, може да направим епидемиологично проучване колко хора са го преболедували. Защото аз пак ви казвам, на 21-я ден, след като е преминало пневмонията, треската, кашлицата, в тежко състояние болна, чак тогава и се позитивира бързия тест. Той е бърз, защото става за 10 минути, а не че бързо открива болния. Те и привържениците на бързите тестове почнаха да се разколебават и дават грешни послания. Ма те, ма 7 дена, ма 20 дена, ма 14 дена, ма чакайте, говорим, ей сега да открием, нали? Това е смисъла. Стоиме ние тук и ни да правят по един бърз тест и да открием колко от нас са, без да са разбрали, че носят вируса, да разберем. Не след като се е разболял и е 21-я ден. То е ясно, че няма да е тука. И това е проблема. И заради това основното търсене на държавите в момента, и пак потвърждавам, това от 4 дена пак се водеха на междуправителствени разговори, се поставят такива задачи и надеждите са за след 4-6 седмици, че може би ще бъде намерен такъв надежден, истински бърз тест. Така че докато не бъде намерен надежден тест, ние няма как да си променим мнението. Иначе е много лесно. 5 милиона теста от 24 лева, сметнете го вие колко пари струва, без никакъв смисъл. Извинявайте, сега е цен на всяка стотинка и при това оставете парите. То няма медицински смисъл в това нещо. Никакъв смисъл. На този етап на развитие на епидемията. Това ще има смисъл чак края, опашката. Когато започваме да се квестираме, кой е изкарал, кой има антитела, кой няма антитела и така нататък. Е, това е важно. Тогава се напише наука с такова нещо. Сега не е време за наука. Сега е време за действие. И сега замисляме по израелски маниер как да направим още по-бързо тестуването с истинските достоверни тестове. И ще ви го представим след като вземем решение по този въпрос. Това е решение, което се взимат от щаба. Така. Да, заповядайте.
Тъй като този въпрос наистина почва да става много странен. Героичното чукане на отворени врати за мен е тотално необяснимо. В нито едно решение, нито от някой от нас, нито щаба като цяло, е забранявал, отменял каквато и да е работа на лаборатории, частни и държавни, с бързи тестове. И сега насърчаваме всеки, който може да го прави. Както виждате, ползваме резултати от всички. Само че сероепидемиологичното проучване е една снимка на състоянието в момента. Нищо повече. Само да ви споделя какви резултати. Снощи в 11 часа ми докладваха от Бургас. Изследвани 4 доказано болни, положителни, с 2 положителни проби. Бърз тест в частната лаборатория, никакви антитела при 2 от тях след една седмица. На това ли да вярвам? Били ни посочил някой в кой документ? На CDC Атланта, Европейски център за контрол на заболяванията Стокхолм, Световна здравна организация, пише, че трябва да правим масов скрининг. Дайте ми мейлите и ще ви изпратя последното указание на Европейската комисия, в която на 5 етапа пишат кой трябва да се изследва. На първо място хора с симптоми, на второ място техните контактни, на трето място хора с подобна клиника, дори и да не върви съвсем, точно това, което правим. Който иска да прави скрининг, първо да ми посочи къде са тия тестове, за които толкова държи да ги прави, колко теста има в момента в България бързи и как ще организира скрининг. И второ, да ни обвинява нас, тия, които в момента искаме 1 милион тестове от Европейската комисия. Защо продължава тая тема да се обсъжда като някакъв... И аз не знам какъв въпрос.
Няма повече да обсъждаме. Повече по този въпрос няма да обсъждаме нищо. Ние легализирахме спор, който го няма в света. Легализирахме спор, който няма в света такъв спор. Доцент Кунчев беше абсолютно категоричен. И това е пък на Световната здравна организация, препоръките са от 3 дена.
22. А днес като от Европейската комисия.
А днес от Европейската комисия. Така че такъв спор няма, научен спор. Може да има някакви други фактори. Ние няма да откриваме топлата вода, моля ви. Това е нова болест. Това е... Ние трябва да следваме практиките, добрите световни практики. Стига с това български опит. Слушаме.
Генерал Мутафчийски, за да не стане недоразумение, казахте, че това е заболяване, което се лекува бавно и дадохте за пример пациентка от ВМА, чийто тест е бил положителен 22 дни по-късно. Ако помня правилно, първата положителна проба е от 8 март и то не в София. Математиката не ми се получава.
Математиката, само че тази госпожа е болна още от престоя си в Испания. И ние знаем коя дата е.
Казахте 4 оздравели. А какво става с най-първите пациенти? Помня, че от Плевен бяха сред... От Габрово ли бяха след...
От Габрово има една освободена пациентка, иначе другата все още е в болницата. Не ми е известно да е потвърдена, поне с доктор Михов не сме се чували от 2 дни. Така.
И последно за носилката, за която ви попитаха и колеги.
Носилката не е предназначена за такава болест.
Все пак няма ли да бъде по-безопасно?
Не, няма да бъде ползвана, защото това вече е цирк.
Ама това си едно и също грип и хора да ги носим с такива носилки опити. Това е безумно. Ще станем за смяк на целия свят.
Това е носилка за ебола. Не за коронавирус.
Извинявам се, едно уточнение, понеже има в Пловдив някакви недоразбрали. Домашно лечение ли са днешните двама заболели или в болница?
Това граждани в Пловдив ли го питат? Дали да излезат на улицата или не? Не, да спазват карантина. Това мога да им кажа. Благодаря ви.